เมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วอดีตพนักงานของ Facebook อีกคนหนึ่งเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐว่า Facebook ให้ความสำคัญกับผลกำไรมากกว่าการป้องกันเนื้อหาที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับสังคมโดยหนังสือพิมพ์ Washington Post รายงานว่าอดีตคนทำงานที่ออกมาเปิดโปงข้อมูลคนดังกล่าวยื่นคำร้องเรียนต่อคณะกรรมการกลต.ของสหรัฐซึ่งอาจจะเพิ่มปัญหายุ่งยากซับซ้อนให้กับการทำงานและภาพลักษณ์ของ Facebook ได้มากขึ้นโดยในคำร้องนี้ผู้เปิดโปงข้อมูลหรือ Whistleblower ระบุถึงเหตุการณ์ในปี2017ที่ Facebook ตัดสินใจจะจัดการกับกรณีโต้แย้งเกี่ยวกับรายงานข่าวเรื่องการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2016และว่าผู้บริหารของ Facebook ไม่ได้พยายามป้องกันการเผยแพร่เนื้อหาหรือข้อมูลที่ผิดพลาดบิดเบือนทางแพลตฟอร์มของตนอย่างเพียงพอเพราะเกรงว่าจะทำให้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่พอใจหรืออาจทำให้ผู้ใช้ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญบางกลุ่มไม่พอใจเช่นกันอย่างไรก็ตามโฆษกของ Facebook ได้ตอบโต้รายงานของ Washington Post เรื่องนี้โดยกล่าวว่า Washington Post มักรายงานข่าวโดยไม่มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดและถูกต้องเพียงพอครับและที่อินเดียนะครับซึ่งก็เป็นตลาดที่ขยายตัวรวดเร็วที่สุดของ Facebook สำนักข่าว AP รายงานว่าผู้บริหารของ Facebook ในอินเดียเลือกที่จะควบคุมหรือไม่ควบคุมเนื้อหาซึ่งอาจจะมีผลในการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดบิดเบือนเป็นการยั่วยุหรือเป็นการแสดงความเกลียดชังโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเนื้อหาที่ต่อต้านชาวมุสลิมเพราะว่าไม่ต้องการทำให้นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีและพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของอินเดียไม่พอใจรายงานดังกล่าวมาจากผลการศึกษาเอกสารภายในของ Facebook ที่ย้อนกลับไปถึงปี2019ที่แสดงว่า Facebook ไม่ได้ควบคุมเนื้อหาที่มุ่งร้ายอย่างเพียงพอถ้าหากเนื้อหาหรือการแสดงความเห็นนั้นมีสมาชิกของพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเกี่ยวข้องอยู่ด้วยจากอินเดียไปที่เกาหลีใต้นะครับรอยเตอร์รายงานว่ากระแสนิยมในซีรีส์ดัง Squid Game ของ Netflix ซึ่งข้อมูลระบุว่าตั้งแต่เริ่มออกฉายวันที่17กันยายนได้มีผู้ติดตามชมแล้วกว่า142ล้านครัวเรือนและทำให้ Netflix ได้สมาชิกใหม่กว่า4ล้านรายนั้นเป็นผลดีต่อธุรกิจผู้ผลิตเสื้อผ้าในเกาหลีใต้ด้วยเพราะขณะนี้มีรายงานว่าชุด Track Suit สีเขียวกับชุดจัมสูทสีชมพูซึ่งตัวละครในซีรีส์ Squid Game ใช้สวมใส่นั้นกำลังเป็นที่สนใจโดยบริษัทผลิตเครื่องนุ่งห่มแห่งหนึ่งในกรุงโซลได้รับออเดอร์เพิ่มขึ้นกว่า 6,000 ตัวและคาดว่าชุดนี้จะเป็นที่นิยมของทั้งเด็กเล็กและเด็กโตในช่วงฮาโลวีนปีนี้ชุดดังกล่าวมีราคาขายในเกาหลีใต้ตัวละ25ดอลลาร์หรือประมาณ800บาทไทยโดยคุณคิมจิงจาเจ้าของโรงงานนี้บอกว่าหวังว่าหลังจากฮาโลวีนผ่านพ้นไปแล้วความสนใจในชุดแต่งกายดังกล่าวจากซีรีส์ Netflixจะยังมีต่อไปครับสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่มีเวลานอนไม่พอในฮ่องกงรถบัส2ชั้นที่ใช้เวลาวิ่ง5ชั่วโมงในระยะทาง76กิโลเมตรกำลังเป็นที่สนใจนะครับเพราะว่าบริการที่ว่านี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากชาวฮ่องกงที่โดยปกติแล้วมักจะใช้เวลาช่วงสั้นๆระหว่างการเดินทางทางรถไฟเพื่อหลับเอาแรงราคาตั๋วของทัวร์นอนต่อในฮ่องกงนี้มีตั้งแต่13ดอลลาร์ถึง51ดอลลาร์ต่อคนขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกนั่งชั้นล่างหรือชั้นบนและมีผู้โดยสารบางคนเตรียมพร้อมถึงกับนำผ้าห่มหมอนรวมทั้งชุดนอนต่อของตัวเองมาเปลี่ยนเพื่อหาโอกาสนอนต่อระหว่างการเดินทาง5ชั่วโมงบนรถบัสที่ว่านี้โดยบริการเที่ยวแรกของทัวร์นอนต่อเมื่อเสาร์ที่แล้วขายบัตรได้หมดเกลี้ยงซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยน่าจะแปลกใจเพราะว่าแพทย์หญิงเชอร์รี่ลีของห้องปฏิบัติการ Sleep Research Clinic ของ University of Hong Kong อธิบายว่าโดยปกติแล้วคนในฮ่องกงมักจะนอนไม่พออยู่แล้วและมักจะต้องแอบหาเวลางีบตอนที่เดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนดังนั้นเมื่อมีบริการทัวร์นอนต่อ5ชั่วโมงโดยไม่มีคนรบกวนก็ไม่น่าแปลกใจที่บริการที่ว่านี้จะได้รับความสนใจอย่างล้นหลามครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA Washington ผมจำเริญตันสมบุญครับ